Apostle chapter 4. Ait te kua watan. Peter roi John wakru to watan nare council. Line 1 kospait nya 4. Tem unyua Peter roi John anno kruto tres re temin uro anno ait. Re ni remien in temple ke captain yare policeman in temple ke len re esatusi anno krama. Peter roi John anno kormo re temin uro sulepne. Jesus anno komat ke God koyi use anien pene ke re ne natro belip na ye ke na kermat anno. Ye awo repe tuwana ar use anien tuwana. Aitro e sone ko re ni sone re lew na kayek tekre. Re krepen pen Peter roi John anno rawin pien ke anien anno teklicik tekna anno. Sopene ke rowa kerlewa sro kermen rumgat anno punywa tautau. Elin ke re temin buro tartar kurlon ait sono ke re kro belip ke namba yare anno kemar prum tek. Ke re ker esna namba yare e buro anno pien ke namba wa kospatnya pene 5,000. Ait tekwa watan. Rekruan na council ke krot na Peter roi John. Line 5 kospatnya 22. Puny kwa ke tau-tau umana. Re ni trwa watan na re juda. Ke re ni tuwen elen ke re ticha in lo kirki mana kron aimol prum Jerusalem. Re ni tuwen sonere kirki mana kron. Anas ni remien in temple. Ke Caiaphas, John Alexander, ke urou tartar in tunui in ni remien antan in temple sono. Re kres ke re kre pita ro John krama kurto re watan ke re kterer na rupne. Luna wa ke nukun anna ampia ke luna ke es inan an ke loko ni sono ke yina ko omon ane. Holy Spirit no keter kemen pita no ke yit ke srepne. Omna ni tekwa watan ke omna ni tuwen yaren temin bro in Israel. Kopene nanekene lotne omkiki lotama in ates om ait in omon loto kwa nani bro tuwen na kemati no. Ke om teker na lotpene. Ni tuwe na kemati eno wako omon ampia. Sopene ke omna ni tuwen-tuwen ena ke ni tartar in Israel. Ya tikpil om aklon ait sone. O loto sone elin waman na nukun lote entak lot elin. Jesus Christ in Aimol Nazareth. Ni omna tau tawayi kuto kruse ke yi kemat ke God ko yi usia enian eno. An ke nukun di e piye na ko ni wuro ene tuwien di e na ko mon ke akto ombotanan kene sone. Jesus no yino at in awo ulon auto nukun. Elin ke omna ni in tuko lon ana kusile ke kukile yi. Elin ke nan kene yi ko pene at umon piyen ma in awo ulon auto nukun. God lin esna et an in ni tako tako enyen in klon awo et atal tal God admin mon pene piyen. Elin. An in Jesus e in penen piyen ke ep nukun ke klon awo et admin mon pene piyen. Re ni tuwen tuwen eno krosawe pene pita ro John eno ni piyen ino tau ke elin kruasule tuana. Elin kere kerneu pene ro kurto nukun in kres ait ke rolin kemta. Ke oso no ko re ni tuwen tuwen eno ker ilmana re. Ke tuana re krosawe pene watan ro kertal tal jises. Pene ke re lin kereb ait umon tako in aures pita. Ko pene re kerneu ni uro uno tuwen di e na ko yi mon nien sono. Tal-tal ro kurtu. Sopene ke re kraupait re tripla kerwa kaina re Ni tuwin kron kot prum yare juda no kere in penere kermien ke krismana aj. Re kron trerna rentare pene. Etne wato ni wuro entin ene anen. Re ni tartar kron aimul prum Jerusalem kro sawe pene mirakol rona kro ono. Aj ye kumput wapin no. Ke etne lin tlon atis pene oro kro sone elin ko aipisin. Etlin titpil ait sone amput awa tau tartar kere timin vuro tartar no arlon. Pene etmas atle tekna ro ait nukutiken elen in awo ro amta ke. Rolin aures ait ares an sone awa reni enien. Pene ke re kirki pita ro John Karparos nien alon ma ke kres tekna ro aj nukutiken pene. Lona lin aukis wauna o akmo re ni sule naan in Jesus e nien lin ektek. Lin ke pita ro John tres viye re pene. Alon om tikni na om. Awo mon na talukon in God e in lotne atwanan aj ome o lotne mas atwanan aj in God e. Lin ke lotne lin klon atyew tuwa aj sune. Lotmas ateswawna aj in o tartar pene lotneu ke trlon. So pene ke reni in trlon kot no kertaw tuwa ma aj nukun elen enien in kres ro pene ro lin arlon aj jare ke ro auro prien prumiktek. Re kres ro ait sone kunuin ke pin re krau pait ro kerwa. Re lin kerter na tauntan tako in aurot na ro ke arleos ro krabus. Ko pene re kemta re timin vuro. Re timin vuro ono kertawa god in ji ko osone. Ni vuro ro na kerer na ni prum in ko ji ko mon sono. Amem ye autala a fotipla. Aj tekuwa watan. Re ni tro belip ono krestik. Line 23 kospajna 31. Tem re krepe se pita ro John kerwa lilin ke ro kerwa na re ni roe. Ke ro kres re aj in o tarta re ni remien tuwen in tempol ke re ni tuwen kres ro. Tem re ni roe kerlon aj suno. Re kres mana ait puntenen ke re kres tek god. Re kres tek pene. Ni prum. Eu ko tinchen ke trei ke ties ke o tartar kronare. Watan eko Holy Spirit kes ait wa matukotau inje ete David. Ni ko e mol. Ye kes pene. Re ni juda elen no. Le wak takai ektek ma re tuko ampia. Ke rewa tres mana aj elen kreep oto ure e notro en. Re king in trey ene kreep yen koron in retro aryun. Ke re ni tuwen kirki mana ke re tres mana aj in re auroka e ni prum ro Christ di e ni yina ke es yi eno. Sopne ke aj tsone wama aipisen. Erot ro Pontius Pilate no kertal tal re ni juda elen no. Ke re Israel no kerki mana tau aimol sone ke re kres mana in. Kro kerlek Jesus. Ni oli in tuko emol. Ni sono entam ki es yi no. Tem re kro re o sone re enantam ko savena o sone no ke e kis in akneuneu pien. Ena ki ebnukun ke eko save no pene o sonere aurama. Ni prum, nanakene ekneu o koklek tata re tres re auro. Ke ena antam auko et ni tuto e mul ne in ato nukutiken in ateswauna aj eye ke etlin amta. Ke e akto nakam eye awa nare ni lire nato kore no ke awo re mon nien. Re ken ken mirakol tuwin tuwin no. E auku awama naan in Jesus e. Ni oli natuko e mol. tempene reker este kunun. Ono reker ki mana kron ono mirpait ke Holy Spirit wama, keter kemen re ke ketre nukun. Ke relin kemta in aures wana ait in God e. Ait tekwa watan. Reni tro bilip ono terweswes na o yare. Line 32 kospait na 37. Reni na tro bilip na Jesus, no ker e purire ke nu ore pun tenen. Tako re e lin tikes pene, o yik e pono. O ye in penen pien e lin ektik. O pene disciple tako ke e pono. O in tako alpim reni tartar. Ke disciple len no repe kroso pono tuana. Re apostel no Holy Spirit ku are ke re kromol nukun in kreswaw na ait in iprom Jesus e. Kemat ke yi usia enyen. Ke kot ko blesim re ni tartar na tro belip ono. Ksopne ke tako yare lin pilnya yi o. Ko pene re ni kre pre o pene triyei. Lon ke o sone re. No krosalim re o sonore ke tirti re atuan in re ni trum re o no trama. Ke treit re apostel in terwesvesna re temin vro na terpilna o ono. Ni tako an di e Joseph. Yino liwai tako ke tau rumien di e Island Cyprus. Re apostel terki yi Barabas. An Barnabas ne ko pene ni intikes ait mon mon ke teko re o mon mon in teko re ni tertonukun. Ike trei on tako kwa ni tako kum ke iko atuan in trei sono wama ke ike tre apostel in re arnetik.